leo tunaadhimisha sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu. Moyo ni ishara ya mapendo, na hivyo tunapoadhimisha sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu, tunaukumbuka upendo wake mkuu kwetu kwa kujitoa kwake hata kufa msalabani kwa ajili ya wokovu wetu. Sala ya mwanzo wa sherehe hii inautambua moyo mtakatifu wa Yesu kama moyo uliojeruhiwa kwa ajili ya dhambi zetu. Hivyo moyo mtakatifu wa Yesu ni ufunuo wa upendo wa Mungu kwetu. Upendo huu ndio uliozaa kanisa, kwani ulipochomwa pale juu msalabani ilitoka damu na maji kama chemchemi ya neema. Tunachota katika chemchemi hiyo baraka zote za mbinguni kwa njia ya huduma ya kanisa katika sakramenti ya neno la Mungu. Upendo wa Mungu kwetu ni mkubwa mno. Upendo huu unatujia si kwa mastahili yetu. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati kinafafanua upendo huo kwa tendo la Mwenyezi Mungu kuwachagua Waisraeli. Waisraeli walichaguliwa na Mungu si kwa sababu walistahili, bali kwa sababu Mungu ndiye aliwapenda. Bwana kuwapenda ninyi, wala kuwachagua ninyi kwa sababu mlikuwa wengi kuliko mataifa yote, bali kwa sababu Bwana anawapenda, na kwa sababu alitaka kutimiza uwapo wake aliowaapia baba zenu. Matendo makuu ya Mungu kwa Waisraeli hayakusababishwa na ukubwa wao au weledi wao au utakatifu wao. La hasha, ni upendo mkuu wa Mungu ambaye kwa upendo huo aliwaahidi kuwa nao na kuwalinda. Aliahidi kuwakomboa kutoka maadui zao na kuwalinda. Kristo ni utimilifu wa upendo huo. Mtume Yohane anapotuambia kwamba si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi akamtuma mwanaye kuwa kipatanisho cha dhambi zetu. Fumbo la umwilisho linaokutanisha umungu na binadamu. Kwa kuutoa ubinadamu wetu, Kristo anaishi kama sisi katika hali zote isipokuwa dhambi, na mwishoni anamkomboa mwanadamu katika dhambi hiyo. Mwanadamu aliye hasi anahangaikiwa kurudi katika mahusiano na Mwenyezi Mungu. Ingawa Mungu ndiye aliyeachwa na mwanadamu kwa kumgeuzia kisogo, yeye mwenyewe anakuwa ndiyo mwanzo mpya wa kurejeza uhusiano mwema, anakuwa chanzo cha utakaso wake. Hapa ndipo tunapoona ukuu upendo wake kwetu sisi. Ni sababu gani Kristo anakuwa kwetu kielelezo cha upendo wa Mungu? Ili linaelezewa na injili ya sherehe hii. Kristo anajitambulisha kama mwenye upole na unyenyekevu moyoni. Sifa hizi mbili mahususi za kimungu ndizo zinazotamalakisha upendo wa Mungu kwa wanadamu. Upole unamsukuma mtu kuingia katika uwanja wa mtu mwingine na kuonja hisia zake na kutembea naye. Upole unamsukuma mmoja kuonja mateso ya mtu mwingine, na upole unamfanya mmoja kuwa na unyenyekevu. Kwa upande mwingine, unyenyekevu unatupatia fursa ya kuwasikiliza wengine, unawapatia fursa wengine kuweza kuonekana, na unatuondolea kiburi na majingambo yetu na kuepa kwa dharau wengine. Unyenyekevu unatuelekeza kuwa wapole na wenye subira. Hizo ndizo tabia za kimungu ambazo anaangalia kujenga na si kubomoa, ambaye anaangalia kuuisha na si kuua, anaangalia kuganga na si kuharibu. Upendo huu wa kimungu, kama tunavyoelekezwa na Injili takatifu, unatuhitaji kujiweka mbele ya Mungu mithili ya mtoto mchanga mikononi mwa mzazi wake. Unatudai kujitegemeza kwake na kuichota hekima yake. Ndio maana Kristo anatualika kwenda kujifunza huo upendo wake na kufanya kuwa kawaida yetu. Huu ni mwaliko wa kuepukana na aina ya upendo ambao wana ulimwengu wanaokumbatia. Upendo wao wa nipe nikupe, upendo wao unaotafuta faida, upendo ambao unatafuta kupata. Moyo mtakatifu wa Yesu ni kielelezo chetu cha namna tunavyopaswa kuhusiana na wenzetu katika hali zote. Kwa wale wanaokosa, kuwaelekeza kwa upole, na kwa wale wanaonenda vyema, kuwaimarisha zaidi. Mtume Yohane anatualika kujifunza upendo huo kama uthibitisho wa upendo wetu kwa Mungu. Dini yetu inapata mantiki pale tunapoonesha upendo wa dhati kati yetu sisi kwa sisi. Kwani ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, inatupasa na sisi kupendana. Upendo wetu kwa wenzetu ni udhihirisho wa uwepo wa Mungu ndani yetu, kwani tukipendana na Mungu ukaa ndani yetu na pendo lake limekamilika ndani yetu. Matendo yetu mema kwa wenzetu ni matokeo chanya ya uwepo wa Mungu ndani mwetu. Mahali pengine Mtume Yohane anatuambia kwamba mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni mwongo, kwa maana asimpenda ndugu yake ambaye anamuona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona. Upendo wetu kwa Mungu unajifunua katika upendo wetu kwa jirani zetu. Tunapoabudu moyo mtakatifu wa Yesu, tunamaanisha tunaruhusu Mungu kugeuza mioyo yetu kwa upendo wake mkuu na kuifananisha na moyo huo mtakatifu wa mwanaye. Hapo tunataka upendo huo umiminike toka ndani mwetu na kuwaendea wengine katika mahusiano yetu sisi kwa sisi. Bila upendo huu wa kimungu, hatuwezi kuishi sawasawa kama wana wa Mungu. Hivyo tuuchote upendo wa Mungu kutoka katika moyo mtakatifu wa Yesu. Tuchote nguvu ya kujitoa na kuwagawia wengine vipawa vya Mungu tulivyokirimiwa, hasa pale tunapopatwa na kigugumizi au uzito kushirikiana na wengine. Hii ni nyenzo muhimu kwetu ya kushirikiana na ndugu zetu wote katika upendo wa Mungu, kwani ibada yetu katika moyo mtakatifu wa Yesu inatuunganisha na Mungu. Yeye anakuwa ndani yetu nasi ndani yake. Tuabudu moyo mtakatifu wa Yesu kwa kuifanya mioyo yetu kufanana na moyo wake. Tuiombe neema ya Mungu kusudi tuitambue thamani ya moyo mtakatifu wa Yesu na kushota katika chemchemi ya neema anayotumiminia. Tuadhimishe upendo wa Mungu na kuusimika katika jamii ya wanadamu kwa ajili ya wokovu wa watu wote. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.
Imanah.